jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zagađenost vazduha na području Užica dvostruko veća od dozvoljene, upozoravaju iz tamošnjih zavoda za javno zdravlje. Vladavina prava i dijalog s Kosovom ključni za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, poručuje u Beogradu komesar za proširenje Johannes Hahn. Slovenački premijer najavljuje tužbu protiv Hrvatske zbog nesprovođenja arbitražne presude o granici. Sjedinjene Države potvrdile nuklearni sporazum i suspenziju sankcija Iranu. Pobeda Hrvatske nad Srbijom na otvaranju evropskog prvenstva u rukometu. Vreme širom Srbije, jak vetar, temperatura do 4 stepena. U terminu intervjua nedelje donosimo drugi deo pregleda ovih razgovora u 2017. godini. Prošle godine, između ostalih, ZRS o stanju medija u Srbiji govorio i Mogens Blichert Bjerregaard, predsednik Evropske federacije novinara.
Srbija je trenutno najgori slučaj koji smo do sada videli na Balkanu. U Makedoniji i Crnoj Gori takođe je bilo zabrinjavajućih slučajeva. 8 ukupno. Tu i tamo dobijamo izveštaje da se stvari popravljaju, ali vraćam se na to da je u Srbiji situacija mnogo ozbiljnija.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Na području Užica koncentracija čađi u vazduhu je dvostruko veća od dozvoljene, izjavila je Olivera Janjić iz Užičkog zavoda za javno zdravlje. Ona kaže da je aerozagađenje drastično povećano početkom januara i da je bilo slučajeva u kojima je trostruko prevazilazila dozvoljene vrednosti.
Od 4. januara dolazi do pogoršanja da bi 8. januara praktično izmerena najviša vrednost koncentracije čađi i ona je iznosila 169 mikrograma po metru kubnom, a da podsjetim 50 mikrograma po metru kubnom je dozvoljena. Podaci u toku jučerašnjeg dana govore da je koncentracija čađi u užem gradskom jezgru 109 mikrograma po metru kubnom, to je duplo više nego što je dozvoljeno.
Olivera Janjić dodaje da je zagađenje vazduha u Užicu problem zbog kotlinskog položaja tog grada, pojedinačnih ložišta s lošim energentima i vremenskih prilika. Prelazimo na ostale vesti. Johannes Hahn, evropski komesar za pregovore o proširenju i susjedsku politiku, i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, razgovarali su u petak uveče u Beogradu o procesu evropskih integracija i napretku Srbije na tom putu. Pres služba predsednika Srbije saopštila je da su dvojice zvaničnika istakla da sve zemlje regiona treba da iskoriste ovogodišnje bugarsko i austrijsko predsedavanje Evropskoj uniji kako bi ostvarile napredak. Hahn je u razgovoru poručio da su nastavak reformi u oblasti vladavine prava i dijalog s Kosovom ključni u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, navedeno je u saopštenju. Slovenački premijer Miro Cerar izjavio je da bi Slovenija mogla da tuži Hrvatsku ukoliko ne pristane na sprovođenje arbitražne presude o granici. Cerar je rekao da će Slovenija prethodno Evropskoj komisiji dostaviti materijale o hrvatskom kršenju arbitražne presude i incidentima u Savudrijskoj vali. Kada je reč o mogućem posredovanju Evropske komisije u arbitražnom sporu, Cerar je naveo da očekuje da bi predsednik komisije Jean-Claude Juncker ili prvi potpredsednik Frans Timmermans mogli hrvatskoj strani ponuditi neke konkretne mogućnosti koje bi vodile u sprovođenje arbitražne presude. Donald Trump, predsednik Sjedinjenih Država, izjavio je da će još jednom, kako je naveo, poslednji put produžiti suspenziju sankcija Iranu. To znači da će, kako navodi britanski BBC, još najmanje 120 dana sankcije biti ublažene i na snazi ostati nuklearni sporazum iz 2015. godine, koji je sa Iranom postiglo 6 sila: Sjedinjene Države, Rusija, Kina, Velika Britanija, Francuska i Nemačka. Bela kuća želi novi dogovor sa članicama Evropske unije koje su potpisale nuklearni sporazum kako bi uvela trajne restrikcije za iranski program obogaćivanja uranijuma. Prema aktuelnom sporazumu, ta ograničenja prestaju 2025. godine. Rukometači Hrvatske su na otvaranju evropskog prvenstva u Splitu pobedili reprezentaciju Srbije rezultatom 32-22. U drugom meču grupe A, Island je uprkos 10 golova prednosti koju u jednom trenutku imao pobedio selekciju Švedske sa 26-24. U grupi B, Belorusija je pobedila Austriju sa 27-26, a Francuska Norvešku 32-21.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Opoziciona poslanica u parlamentu Srbije Marinika Tepić najavila je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će pokrenuti inicijativu da se dvojici ekstremnih desničara Niku Griffithu i Jimu Dawsonu zabrani ulazak u Srbiju, kao što je to učinila susedna Mađarska. Ona tvrdi da postoji opasnost da Srbija postane međunarodni centar ekstremne desnice. Istovremeno, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbilo je da odgovori na pitanje Radio Slobodna Evropa o aktivnostima Jima Dawsona u Srbiji i o tome da li nešto policija preduzima, pozivajući se na zakonsku odredbu zaštiti privatnosti i ugleda. Naši sagovornici, međutim, osporavaju pravnu valjanost tog obrazloženja. Prilog Norberta Šinkovića, Svetlane Božić i Branke Mihajlović.
Član 14 zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja na koji se MUP poziva sadrži dodatne odredbe koji nisu citirani u dopisu MUP-a, u kojima se kaže da se povreda prava na privatnost i ugled ne odnosi se na lice koje je svojim ponašanjem dalo povoda za takve informacije. Zato, kaže advokat Božo Prelević, u ovom slučaju nema pokrića za pozivanje na taj član zakona.
Mislim da se ovdje radi o nedavanju informacija od značaja za javnost, te u tom smislu mislim da je MUP trebao da odgovori na vaš zahtev.
Istraživač u Beogradskom centru za bezbednosna pitanja Saša Đorđević.
Označen je kao nepoželjna osoba od Mađarske imigracione službe, zbog čega je udaljen iz zemlje i zabranjen moj ulazak. I jedan od osnovnih razloga je saradnja sa Jobbikom, mađarskom neonacističkom organizacijom. Saradnja ove osobe sa Jobbikom bi trebala da bude na neki način alarm za bezbednosne službe u Srbiji, da vide koji su glavni razlozi zbog čega je on u Srbiji.
Više informacija o Jimu Dawsonu i njegovim vezama sa Srbijom od Svetlane Božić.
Jim Dawson je škotski ultradesničar. U Britaniji se smatra i militantnim hrišćanskim aktivistom. Svoj uticaj i stavove najviše širi putem internet društvenih mreža, mada i svojim vezama sa političarima. O tome kakva je, kog obima i prirode Dawsonova veza sa Srbijom u nedostatku zvaničnih informacija, najviše zapravo govore njegove lične poruke i fotografije na društvenim mrežama. Tako je pažnju srpske javnosti privukao 3. novembra 2017. godine, kada je na Facebook stranici objavio svoju fotografiju sa Griffinom u Beogradu. Na njoj je u društvu srpskog ultradesničara Miše Vacića i stoji ispred srpskog grba i zastave. Ambijent u kome se nalaze Dawson, Griffin i Vacić izgledaju kao zvanične prostorije srpskih institucija, zbog čega su mnogi mediji preneli da je u pitanju zgrada Palate Srbije u Novom Beogradu, jednom od vladinih sedišta. U ovom trenutku na njegovom Twitter nalogu, pored profilne fotografije, stoji i fotografija sa porukom Kosovo je Srbija. U Facebook postu 13. decembra 2016. objavio je fotografiju srpskih vojnika sa zastavom uz poruku: u Beogradu, na putu za sveto Kosovo, odlično mesto, fenomenalni ljudi.
U fokusu rada policije Srbije bi trebalo da budu ekstremni desničari, jer je u njihovom strateškom planu jedan od prioriteta borba protiv nasilnog ekstremizma, kaže na kraju Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Politička elita nema jasan stav prema ovakvim grupama i može se čak i reći da vlada tiha podrška, ali očigledno bi trebalo da bude suprotno, jer se na neki način vide da u posljednjih godinu dana da se desni ekstremizam budi u Srbiji.
Podsjetimo, o Jimu Dawsonu je u javnosti prvi put govorila narodna poslanica Marinika Tepić na sednici Skupštine 2. novembra 2017. godine. Ona je tada tražila odgovore o delovanju Dawsona u Srbiji od ministra policije Nebojše Stefanovića, direktora Bezbednosno-informativne agencije Bratislava Gašića i direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković, Svetlana Božić i Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prelazimo sada na pregled razgovora u rubrici Intervju nedelje obavljenih tokom 2017. godine. Sledi drugi deo koji je pripremila Branka Mihajlović.
O medijskom mraku u Srbiji govorilo je nekoliko naših sagovornika. Bila je to jedna od top tema cele godine za nama. Svetlana Lukić, urednica sajta Peščanik, govorila je o tužbama koje podnose protiv Peščanika državni funkcioneri i poručuje: neće nas ućutkati, idemo do suda u Strasburu.
Nismo se žalili kada su nas vređali, kada dobijemo preteće mailove, nismo ništa prijavljivali, ali u momentu kada smatramo da je ugrožen Peščanika, smatramo da jeste serijom tužbi koje se protiv nas podnosi u poslednje vreme, i ono što je zabrinjavajuće dodatno jeste da to čine najviši državni organi. Da podsjetim, samo u poslednjih nekoliko meseci tužio nas je ministar policije dr. Stefanović, nas i Vesnu Pešić, našu autorku, a evo pre neki dan nas je tužio i bivši direktor Elektromreža Srbije, kuma premijera Vučića, odnosno stali predsednika Vučića, takođe Peščanik i Vesnu Pešić. Tako da nije isto kada vas tuže fotoreporteri, neki autori koji se žale na uređivačku politiku Peščanika, zaista je potpuno posebna situacija kada vas tuži ministar policije i jedan od najbližih saradnika čoveka koji vlada ovom zemljom. Zašto njima Peščanik ili koji je mali smeta? Pa smeta između ostalog zato što tu pišu ljudi koji imaju neki moralni integritet u ovom društvu. To su ljudi koji su profesori univerziteta, koji su vrsni istoričari, sociolozi, slagali se vi sa njima ili ne. To nikad nije zgodno. A s druge strane, mislim da je problem da jednostavno je potrebno ućutkati svakoga. Znači, napad na Peščanik je i poruka svima drugima da će im se to desiti ukoliko se ponašaju kao Peščanike.
Fotografija glavnog urednika lista Danas, Dragoljuba Draže Petrovića, među demonstrantima našla se u mnogim tabloidima, na preskonferenciji ministra policije i u TV emisijama, na javnom servisu koju je naprednjački funkcioner Aleksandar Martinović pokazao kao krunski dokaz da je jedan od organizatora višednevnih građanskih protesta u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji. Naš gost bio je čuveni kolumnista.
Danas jeste u problemu u poslednjih, pa sigurno godinu dana, mi vidimo da postoji neki trend da nam oglašivači iz državnih ustanova, odnosno državnih preduzeća i opština, otkazuju oglas. Oko nove godine, recimo 6-7 javnih preduzeća iz Vojvodine nam raskida ugovore o oglašavanju. Zatim se dešava da neke opštine koje su se oglašavale u Danasu u svim režimima do sad, takođe odjedanput prekidaju saradnju. Pričao sam ja na nekim tribinama o tome da imamo te određene ekonomske pritiske koji se intenziviraju kada mi imamo onaj slučaj da smo pisali tekstove o ko je Andrej Vučić, i tad počinje ofanziva režimskih glasila.
Digla se velika prašina zbog tih fotografija i dece i novinara i tako dalje. To su neke vrste javnih prozivki koje mogu da budu i shvaćene kao meta. Kako se osjećate posle
toga? Ja nisam to shvatio tako dramatično, mada to jeste neprijatno, da sad jedan visoki funkcioner vladajuće stranke, mislim da je on šef poslaničke grupe SNS,
da, Aleksandar Martinović,
vadi neke slike u dva navrata. Jedan put je to bilo u Skupštini Srbije na konferenciji za štampu, onma isto veče na RTS-u u emisiji Upitnik, da je novinarka doduše pokušala da ga spreči, ali bezuspešno, da sad pokaže sve te slike.
Verujete li vi u postojanje cenzure i pritisak vlade na medije? Pitali smo predsednika spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta i izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Davida McAllistera.
Mislim da je generalno bitno imati atmosferu slobodnih i nezavisnih medija, što je od vitalnog značaja za funkcionalnu demokratiju. U Nemačkoj se, na primer, mediji nazivaju četvrtom vlašću. Time se jasno stavlja do znanja da je, pored izvršne vlasti, nezavisnog sudstva i nezavisnog parlamenta, neophodno imati nezavisne medije koji će kontrolisati one koji su na vlasti. Dakle, postoji prostor za napredak, i o tome sam, između ostalog, juče razgovarao sa predstavnicima opozicije.
Da li je vašim sagovornicima iz redova vlasti u Srbiji to jasno?
Susrećam se sa različitim stavovima. Ova pitanja su često deo moje agende kada razgovaram sa predstavnicima vlade. U Nemačkoj postoji izreka: da li je čaša polupuna ili poluprazna. Često će jedna strana imati pozitivan stav, druga negativan. Mislim da u Srbiji imate veliki broj štampanih medija, različitog kvaliteta i različitih stavova, ali glavna primjedba koja dolazi od strane opozicije odnosi se na nepravednu, neizbalansiranu zastupljenost na televiziji. Nakon ove posete Beogradu, detaljno ću razmotriti činjenice i podneti izveštaj, a potom će komisija to analizirati mnogo opširnije i detaljnije. Opširnije od onoga što ja mogu ponuditi na 9 strana u Evropskom parlamentu za analizu medijskih sloboda u ovoj zemlji.
Predsednik Evropske federacije novinara Mogens Blicher Bjeregard, međutim, manje diplomatski govori o medijskom mraku u Srbiji.
Srbija je trenutno najgori slučaj koji smo do sada videli na Balkanu. U Makedoniji i Crnoj Gori također je bilo zabrinjavajućih slučajeva. 8 ukupno. Tu i tamo dobijamo izveštaje da se stvari popravljaju, ali vraćam se na to da je u Srbiji situacija mnogo ozbiljnija. Ako uzmemo u obzir ostatak Evrope, u lošem svetlu ističu se Poljska i Mađarska, iako su članice Evropske unije. Tamo je bilo pokušaja pritisaka na vlasti da se stanje popravi, ali bez nekog merljivog uspeha. Novi medijski zakoni su trenutno na čekanju u Poljskoj, a ova postojeća je ugrožena.
Pitali smo akademika Dušana Teodorovića pre razgovora o plagijatima diploma i doktorata da li podržava akciju protiv medijskog braka.
Nisam, bio sam zauzet, sramota me, izvinjavam se i sada dajem najveću moguću podršku u borbi protiv medijskog mraka.
U novom zakonu na ministru je poslednja reč kad su u pitanju plagijati diploma, doktorata i sl.
Pa vidite, smešno je da to radi uopšte ministar, ali ako je već to tako, evo ja predlažem gospodinu ministru da odmah pokrene pitanje doktorske disertacije guvernerke Narodne banke Jorgonke Tabaković. To je bilo vrlo, vrlo interesantno, ja mogu da mu budem na raspolaganju, da mu dam svu potrebnu dokumentaciju.
To je javni poziv, odavde.
Javni poziv. Ima takvih još slučajeva, ali evo da počne recimo od gospođe Tabaković.
Hoćete li se kako uključiti u beogradske izbore?
Pa, znate šta, ja sam već 25 godina uključen, bilo da se guta suzavac, bilo kao učesnik demonstracija i svakako ću da budem prisutan kao građanin. Stalo mi je šta će da se desi i želeo bi izuzetno mnogo da sklonimo ovu nenarodnu vlast. Ja biću svakako uključen, biću prisutan u kojoj formi, u kojoj, ne znam svoju ulogu buduću.
Da li imate svog favorita za gradonačelnika?
Moj favorit je ujedina opozicija. To je moj favorit. I ja sad ne bih govorio o pojedinim imenima. Do sad je nominovana Vesna Rakić-Vodinelić, ja bih svakako nju podržao.
Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u osvrtu na deo Haške presude za udruženi zločinački poduhvat koji su prema Haškoj presudi predvodili nekadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman sa nekoliko svojih saradnika, za naš program kaže.
Možemo o politici misliti što god želimo i o Miloševićovoj i o Tuđmanovoj i o Izetbegovićovoj. Međutim, ono što je za primijetiti da sud nema jednake kriterije. Dakle, da u predmetima koji su se ticali zločina, koji su počinili Srbi protiv Muslimana i Hrvata, nije uočeno da postoji takav zločinački pothvat i da je Milošević unutra, iako je povijesno sasvim jasno da je on bio motor onoga što se događalo.
Upravo sam to htjela da vas pitam, da prokomentarišete. Dakle, ovdje je u slučaju Prljić i ostali izrekom, što biste vi pravnici rekli, utvrđeno da je predsjednik, bivši Tuđman, bio deo udruženog zločinačkog poduhvata u Bosni. U presudi Mladiću se na 2090. strani u fusnoti broj 15.357 kaže da nema dokaza, da sudsko veće nema dokaza da je Milošević i Srbija da su bili učesnici.
Mene to iznenađuje. Vi znate da ja nisam ljubitelj politike koju je Hrvatska vodila prema Bosni i Hercegovini. Ja sam to rekao i u bosansko-hercegovačkom parlamentu. Neki su me tad kritizirali. Ali kažem, mislim da ovakva jedna odluka nije najsretnija. Tim prije što sam i kao pravnik i profesor prava malo skeptičan i mislim da nije dobro da se zločincima proglašavaju, bez obzira o kome je riječ, osobe koje nisu optužene, koje nisu sudjelovale u postupku i protiv kojih nije donesena osobna presuda za neki zločin.
Ali mislite na Franju Tuđmana?
Da, mislim na sve zapravo koji su po tom trećem obliku zajedničkog zločinačkog pothvata suđeni ili osuđeni.
Za akciju Oluja, za nepreglednu kolonu Srba koja je tog 5. avgusta 1995. godine krenula ka Srbiji, u kojoj se većina njih i danas nalazi, dele odgovornost Tuđmanova Hrvatska i Miloševićeva Srbija, kazao je na godišnjicu Oluje sociolog Božidar Jakšić.
Ja sam već početkom tih ratnih zbivanja odlučio da su moja strana nevine žrtve bez obzira koje su nacije, koje su vjere, i toga sam se trudio da držim čitavo ovo vrijeme od sad već skoro tri decenije. Ali ovdje Oluja je zapravo jedno zadovoljavanje interesa pobješnjelog hrvatskog i pobješnjelog srpskog nacionalizma. Ta dva nacionalistička vođstva su jednostavno svoje ciljeve ostvarili, i to ostvarili su ih kao komplementarni cilj Miloševićevoj nacionalsocijalističkoj politici su trebali Srbi. U Srbiji šta više te nesretnike je tjerao da odu skroz do Junika na Kosovu, iz jednog Papenovog lonca da odu u drugi, što je bilo krajnje nehumano, a Hrvatima je trebalo da imaju čistu zemlju. U toj akciji su onda počinjeni i neki zločini o čemu postoje veoma pouzdana svjedočanstva, i mislim da bi čast hrvatskog naroda spasli oni ljudi koji bi potpuno jasno i o tim zločinima, bez obzira na simboličku vrijednost Oluje, jasno govorili, kao što bi čast srpskog naroda spasli i oni ljudi koji bi vidjeli i pokazali velike odgovornosti srpskog nacional-socijalizma u toj stvari.
Da li Sjedinjene Države Aleksandra Vučića još percipiraju kao faktor stabilnosti u Srbiji i regionu? Pitali smo ambasadora SAD-a u Beogradu Kajla Skata.
Mi sa Srbijom, gledano u celini, imamo veoma bliske odnose. Ja sam veoma tesno sarađivao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Mi Srbiju vidimo kao okosnicu ovog regiona i kao izvor stabilnosti, i želeli bismo da ona bude izvoznik te stabilnosti. Premijer Vučić je zauzeo veoma čvrst stav o važnosti miroljubivih odnosa sa svojim susjedima, o pomirenju, fokusirajući se pritom na budućnost. Mi se radujemo daljoj saradnji s njim, zato što u osnovi delimo te interese, a ti interesi su stabilnost, ekonomski rast, integracije Srbije u Evropsku uniju.
Istovremeno je Vučić u posljednje vrijeme upotrebljavao veoma oštru retoriku govoreći o zapadnim ambasadama ovdje koje se navodno mešaju u unutrašnje poslove Srbije. Da li ste ikada pomislili da ste vi možda jedna od meta tih njegovih optužbi?
One of the targets of his rhetoric.
No. As I said, I have enjoyed very close working relationship.
Ne, kao što sam rekao, ja sam sa premijerom imao veoma tesnu saradnju. Često smo se sretali i uvijek sam smatrao da su ti naši sastanci bili veoma produktivni. A mislim da je i on nedavno javno rekao, sa Amerikancima uvijek znate gdje stoje i šta misle. Dakle, imali smo uvijek veoma otvorenu razmjenu gledišta i, kao što sam već pomenuo, radimo na ostvarivanju istih ciljeva i siguran sam da je on potpuno svestan toga. Mi u potpunosti podržavamo dalji rast srpske ekonomije, put Srbije ka članstvu u Europskoj uniji, proces pomirenja Srbije sa susjedima, i mi smo učinili sve što je u našoj moći da podržimo te procese.
Ipak upada u oči da dok premijer Srbije kritikuje zapadne ambasade za navodno mešanje u srpsku unutrašnju politiku, nikada takve optužbe nije izneo na račun Rusije. Kad god je govorio o stranom mešanju u unutrašnje poslove ove zemlje, uvijek je koristio termin zapadne ambasade. Kako to komentarišete?
Nemam zaista komentar na to. Mislim da je to pitanje koje treba postaviti premijeru.
U subotnjem terminu intervjua nedelje nekoliko sagovornika je govorilo o spoljnoj politici Srbije, o državama regiona usred sve oštrijeg sukoba između Vašingtona i Moskve. Budimir Lončar, posljednji šef inostranih poslova nekadašnje SFRJ i savjetnik hrvatskih predsjednika Stjepana Mesića i Ive Josipovića, U intervju za naš radio je govorio o mogućem partnerstvu Trumpove Amerike i Putinove Rusije, koje bi se zasnivalo na uspostavi ravnoteže interesa i o refleksijama mogućih relaksiranih odnosa Moskve i Vašingtona na Zapadni Balkan. Bila je to njegova priča početkom godine.
Nema potrebu da se oni na balkanskom prostoru sučeljavaju, nego da i tu nađu neku vrst zajedničkog interesa.
A da li taj zajednički interes može da bude Rusija veće prisustvo, na primjer, u Srbiji i delu Bosne i Hercegovine, a Amerika ostaje za zapadniji deo Balkana?
Bilo onda kad bi, naravno, njihovo partnerstvo, koje oni najavljuju, koje bi trebalo da se zasniva na ravnoteži interesa, bude u skladu sa podijeljenim sfera, ali može biti i obrnuto na ovim pravcima koji sam rekao, a to je da Balkan kao dio Europe, kao dio svijeta bi trebao biti ne izvor novih teškoća i novih sukoba, nego u orijentaciji na gašenje sukoba, ovdje bi trebalo da bude prilagođena politika, naravno konstruktivna i miroljubiva, bez podjele interesnih sfera.
Kako komentarišete očekivanja u Srbiji da Trump, da će Trump biti naklonjeniji srpskim interesima kad je reč, na primjer, o Kosovu ili Republici Srpskoj?
Ja mislim da to priželjkivanja koje nemaju realnu osnovu. Ja mislim da Trump neće niti Putin se upuštati u svojoj saradnji, u svojim pregovorima na mijenjanje postojeće geografije, bolje reći postojećeg stanja u svijetu što se tiče granica, što se tiče država.
Kakav je interes Rusije za sve većim prisustvom na Balkanu i šta to donosi regionu? Pitali smo bivšu ambasadorku Srbije u Moskvi, Jelicu Kurjak.
To je istorijski interes. To nije ništa novo što se dešava u posljednjih 20-30 godina ili posle hladnog rata. To je istorijski interes večiti. Prvo je bilo da se izađe na topla mora, gde je Srbija u sastavu raznih Jugoslavija to sebi mogla dozvoli. A potom to je slovenska nit, jer Srbija je pravoslavna, slovenska zemlja, ima još naroda na Balkanu koji su Sloveni, pravoslavni, i to je ta večita strateška nit, biti blizak sa Slovenima na Balkanu.
Da li postoje neki aktuelni interesi u ruskoj spoljnoj politici da bude toliko prisutna na Balkanu?
Kako da ne? Ruska, da tako kažem, jedna nova paradigma, ruski mir, jeli, ruski svet, kako da ga prevedemo, je i tekako vezana za Srbiju i za Balkan generalno. Znači, širenje ruskog uticaja preko kulture, preko drugih medija i tako dalje. To više nije samo i isključivo neki agresivni, jeli, uticaj i prisustvo, i nije samo isključivo ekonomija. To je sad jedan novi fenomen uticaja, kako bi rekli, light uticaja.
A da li može Balkan postati važno mesto gde se odmeravaju snage Zapada i Rusije?
Pitanje je da li će to biti odmeravanje. Znate, tu bi pre mogao da se desi jedan konsensus, ali trenutna situacija je takva da to odmeravanje, da tako kažemo, možda svima odgovara, ali u jednoj kontrolisanoj varijanti.
Koja su najvažnija ruska uporišta u Srbiji? Pored rusofila u Srpskoj naprednoj stranci, da li su to ekstremni desničari?
Ovde, hvala Bogu, 50% maksimalno ili 30% stanovništva ima jedan romantičan, mitologiziran odnos prema Rusiji, da je Rusija večita majka koja pomaže u teškim situacijama, velika zemlja koja će nas uvek zaštititi, a to je sve uslovljeno time što smo mi Sloveni, što smo pravoslavni, što su nam jezici slični itd.
Bio je to drugi deo pregleda intervjua nedelje vođenih u 2017. godini na radiju Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraja emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Zagađenog vazduha na području Užica dvostruko veće od dozvoljene, upozoravaju iz tamošnjih zavoda za javno zdravlje. Vladavina prava i dijalog s Kosovom ključni za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, poručuje u Beogradu komesar za proširenje Johannes Hahn. Slovenački premijer najavljuje tužbu protiv Hrvatske zbog nesprovođenja arbitražne presude o granici. Sjedinjene Države potvrdile nuklearni sporazum i ispod suspenziju sankcija Iranu. Pobjeda Hrvatske nad Srbijom na otvaranju Evropskog prvenstva u rukometu. Vrijeme, širom Srbije duva jak vetar, temperatura do 4 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan!